Рэстаўрацыя старажытнай фрэскі вядзецца некалькі месяцаў. Прайшоў перыяд чысткі ад забруджванняў і наслаенняў. Цяпер спецыялісты працуюць над запаўненнем расколін і страчаных аўтарскіх грунтоў. І нарэшце можна ўбачыць фрагменты агульнага малюнка, распавёў мастак-рэстаўратар Юрый Маліноўскі.
На этой фреске изображён монах, один из монахов, который несёт свой крест. То есть он ниже Христа, это нижняя часть картины.
Фреску выратавалі ў 1978 годзе, больш за 40 гадоў таму. Юрый Маліноўскі быў у складзе каманды рэстаўратараў, якія здолелі зняць па кавалках тры старажытныя фрэскі са сцен манастырскіх пабудоў перад тым, як іх знішчылі. Фрэска ўзыходжання на Галгофу – гэта каля паўсотні кавалкаў на новай аснове, якія павінны скласціся ў агульную вялікую карціну.
І затем мы введём в камп'ютар, і в камп'ютары мы этот рисунак сведём. Значит, в компьютер мы введем иконографику, и в то же время мы введем и номера на каждый квадратик. Я думаю, что там мы уже сможем их выстроить. А затем уже из компьютера мы в натуру придем.
Праца рэстаўратараў карпатлівая, доўгая, патрабуе цярпення і майстэрства.
А з другой стороны, когда ты вот уже раскрыл, получилось, ах, вот рисунок выявляется, вот, расчистили. Более того, мы уже там свели. Три фрагментика мы, значит, нашли, что вот они отсюда, отсюда, и четыре квадрата мы выложили.
Цалкам фрэска павінна заняць адну з залаў абноўленага музейнага комплекса ў Бялынічах, які цяпер перабудоўваецца. Адкрыццё прымяркуюць да дня святкавання беларускага пісьменства. Таццяна Белавусава, Магілёўская вобласць.